السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, dan semoga syukur kita bukan hanya dengan lisan kita tapi lahir dari lubuk hati kita dan dibuktikan dengan sikap, derap langkah dan tingkah laku kita. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat majelis, nikmat bisa berada di salah satu rumah-rumah Allah, nikmat bagaimana mendapatkan keutamaan setiap langkah mendapatkan pahala dan digugurkannya dosa. Nikmat Allah mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dan pintaskan jalannya menuju surga. Secara fitrah, hadirin sekalian, kalau kita menginginkan sesuatu, maka kita akan berpikir mencari jalan yang paling pintas. Ketika orang Jakarta mau ke Bandung, maka yang terbesit di benaknya pada saat ini lewat mana, hadirin? Nah, Puncak atau Tol Merak atau Cipularang? Cipularang. Kenapa nggak Puncak? Karena Puncak kan pemandangannya indah. Karena kalau Puncak baru sampai Taun aja bisa 4 jam, hadirin. Belum lanjut lagi ya. Belum makan jagung bakar. Belum istri minta gurame goreng terbang. Lalu anak-anak minta mampir ke kebun teh. Nggak nyampe-nyampe, hadirin. Tapi kalau mau rekreasi ya Puncak. Kalau Merak, itu mau ke Lampung, Ustaz, bukan mau ke Bandung. Fitrah akan mengarahkan kita ke Tol Cipularang, hadirin. Kenapa? Karena jalan yang paling pintas. Jalan yang paling pintas. Oleh karena itu, kalau Jakarta-Bandung saja kita menggunakan logika ini, kita menggunakan fitrah ini, lalu bagaimana dengan surga? Masa surga mau muter-muter, hadirin? Maka kalau kita tidak tertarik untuk datang ke majelis ilmu, kalau kita tidak tertarik ke kajian, ini bukan hanya masalah kita nggak tertarik belajar, tapi lebih dalam dan lebih core dari itu. Klaim kita ingin masuk surga itu dipertanyakan, hadirin. Dipertanyakan. Sama seperti orang pamitan ke kita mau ke Bandung, tiba-tiba kepergok di Tol Merak, ada CCTV, teman gua nih, gitu. Berarti kan kita langsung meragukan klaim dia mau ke Bandung. Kecuali kalau dia mau ngeles lagi dari Lampung naik pesawat ke Bandung itu. Tapi kan agak aneh ya, hadirin sekalian. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, man salaka, berjalan. Makanya sebagian ulama mengatakan ini pentingnya majelis. Online tuh bagus, tapi yang namanya berjalan, ya harus datang ke majelis. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan pintaskan dan mudahkan jalannya menuju surga. Maka gak heran para ulama dulu itu semangat datang ke majelis, bahkan semangat dalam mendapatkan satu hadis Nabi SAW, satu hadis. Mereka jalan satu bulan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dampak keberkahannya sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi ini yang harus kita sadari, bahwa seringkali ini bukan masalah konten, ini masalah keberkahan. Ini masalah kebaikan, dampak positif dalam kehidupan seseorang. Maka semoga Allah memberikan taufik kita mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Ibnul Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim, buku yang mengajarkan kita bagaimana beradab dengan ilmu. Karena beradab dengan ilmu adalah bagian dari memuliakan ilmu. Bagaimana cara menilai seseorang memuliakan sesuatu, lihat bagaimana adabnya ketika berhadapan dengan hal tersebut. Kalau kita ingin tahu apakah seorang anak itu memuliakan orang tuanya, lihat aja adab anak tersebut sama orang tuanya. Kalau kita ingin lihat bagaimana seseorang itu memuliakan kakaknya misalnya, lihat aja adab orang tersebut di hadapan kakaknya, karena adab itu gak bisa dipisahkan dengan memuliakan. Dan memuliakan ilmu adalah syarat mendapatkan ilmu nafi, sebagaimana dijelaskan para ulama, dijelaskan Syekh Shalih Al-Utsaimin, dijelaskan para ulama yang lain, dijelaskan Az-Zarnuji rahimahullah dalam Ta'limu Ta'allim. Para ulama menjelaskan itu, bahwa keberhasilan ulama, keberhasilan orang-orang soleh, keberhasilan orang-orang sukses itu karena memuliakan. Bukan hanya sebatas mengerjakan. Karena memuliakan itu mengerjakan plus. Gak semua orang yang mengerjakan sesuatu dia memuliakan. Ada orang mengerjakan sesuatu terpaksa, gak enakan, setengah hati. Tapi kalau orang udah memuliakan, dia kan totalitas hadirin. Dan dia akan berikan yang terbaik buat hal tersebut. Itu yang perlu kita camkan. Dan dia bermain dengan level yang berbeda. Dengan level yang berbeda. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan ilmu dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, dan dengannya kita bisa mendapatkan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu buku yang membimbing kita dan direkomendasi oleh banyak para ulama adalah buku Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i, yang biasa dikenal dengan nama Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim. Hadirin Allah muliakan, mari kita simak keterangan beliau. Tafadhal masykura.
Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ووالدينا ولمشايخه ومشايخنا وللمؤمنين أجمعين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جمع الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله تعالى والرغبة والرهبة لغير الله تعالى والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
جزا الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال ابن جماعه الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: التاسع ان يطهر باطنه وظاهره من الاخلاق الرديئه ويعمره بالاخلاق الرديئه. Membersihkan batin dan zahir seseorang dari akhlak-akhlak yang buruk dan mengisi hati dengan akhlak-akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan bahwa cara berpikirnya cukup simpel, bahwa sebelum agar sesuatu itu maksimal berfungsi dengan baik, berperan dengan baik, maka sebelum mendapatkan sesuatu tersebut dan setelah kita mendapatkan sesuatu itu, kita harus perhatian dengan tempat dan wadahnya. Tempat dan wadahnya. Ketika hadirin ingin punya daging yang berkualitas, daging A5 misalnya, maka kita harus pikirkan tempat pendinginnya, kulkasnya. Karena kalau tempat pendinginnya bermasalah atau rusak, maka daging itu pun akan rusak, hadirin sekalian. Sesederhana itu. Dan kiaskan dengan hal-hal lain. Begitu juga dengan makanan. Kita taruh makanan di kulkas yang ternyata AC-nya bermasalah atau pendinginnya bermasalah, maka makanan itu akan basi. Makanan itu akan basi. Ketika kita memelihara sesuatu, bersihkan. Ketika kita punya mobil-mobil yang berkualitas, Anda harus punya garasi. Kalau Anda nggak punya garasi, Anda punya masalah besar. Anda taruh mobil supercar Anda di pinggir gang, maka minimum misalnya spionnya hilang aja gitu. Dan cuman spion, Ustaz. Iya, kalau mobil kita, kalau mobil yang harganya di atas 10 miliar, 20 miliar, satu spion itu bisa beli dua mobil, hadirin. Jadi, sekali lagi, tempat tuh harus dipertimbangkan dan harus dipikirkan. Maka tempatnya ilmu adalah hati. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Dan ayat-ayat Quran adalah ayat-ayat yang jelas yang ada di dalam hati orang-orang yang berilmu. Allah berfirman bahwa Al-Quran tempatnya di dalam hati atau di dalam dada orang-orang yang berilmu. Surat apa, ayat berapa hadirnya? Hah? Al-Ankabut ayat 49. Jazakallahu khairan. Dan itu juga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika beliau mengatakan bahwa ilmu adalah nur yaqdhifuhu fi qalb. Ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang. Maka bersihkanlah hati-hati kita. sebelum kita dapat ilmu dan setelah kita dapat ilmu. Gitu. Semua kita punya ikan tuh kolam ikan dikuras rutin hadirin. Kamar kita itu harus dibersihkan secara rutin, kalau enggak repot. Itu kamar kita. Untuk fisik kita harus bersihkan kamar kita secara rutin. Kamar mandi kita itu kita harus bersihkan secara rutin. Jangan mentang-mentang masuk rumah baru, akhirnya tuh kamar mandi gak pernah dibersihkan selama 17 tahun. Kan repot. Dan begitu juga kadang-kadang kita demikian. Kita ngaji bertahun-tahun, gak pernah bersihkan hati kita. Jadi kalau masalah fisik kita bisa misalnya bisa tersenyum atau tercengang, iya gak ada lah Pak Ustadz. Orang yang tinggal atau punya rumah baru lalu kamarnya gak pernah disapu, gak pernah divakum, gak pernah dipel selama 5 atau 6 tahun. Gak mungkin ada orang kayak gitu. Ya mungkin. Tapi ada banyak orang yang ngaji bertahun-tahun gak membersihkan hatinya. Gak punya waktu untuk hatinya. Dan hanya fokus pada maklumat dan maklumat dan maklumat. Dan maklumat itu penting hadirin. Maklumat penting jelas. Tapi kalau wadah Anda gak pernah Anda bersihkan, gak pernah Anda gak pernah muhasabah diri Anda gak pernah pikirkan hati Anda, apakah saya ria, apakah saya sombong, apakah saya ujub, apakah saya ini, Anda kan rusak. Selalu demikian. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu gak perlu nunggu bertahun-tahun, ada window sedikit, ada jendela waktu sedikit, itu beliau langsung muhasabah. Beliau harus langsung bersihkan hatinya. Salah satu sahabat beliau bercerita bahwa beliau dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu jalan bareng, lalu tiba-tiba ada tembok atau ada dinding, lalu mereka terpisah beberapa detik. Jadi window-nya cuma beberapa detik aja. Lalu ketemu lagi, itu dalam beberapa detik beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bicara sendiri. Kata Umar ke dirinya, ya Umar, ya Amirul Mu'minin, wahai Umar, pemimpin umat Islam, bertakwalah kepada Allah atau Allah akan adab kamu, wahai Umar. Pernah gak kita ngomong begitu ke dalam diri kita? Bertakwalah kepada Allah atau Allah akan adab kamu, Umar. Coba renungkan. Kita Muslim tuh dari berapa tahun? Pernah ngomong gitu gak? Ke diri kita. Kita hijrahnya udah berapa tahun? Pernah gak kita ngomong gitu? Gak usah ke orang lain. Kadang-kadang kita sering ngomentarin orang, tapi gak pernah bicara tentang diri sendiri. Sebut nama kita. Misalnya lagi jalan bareng, atau lagi nunggu bayar parkir, ngantrinya kan panjang. Sebut nama kita. Misalnya nama kita boleh, wahai Budi, bertakwalah kepada Allah atau Allah akan adab kamu. Siapa di antara kita yang rutin demikian? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba evaluasi, audit diri Anda sebelum Anda diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita fokus ke orang lain, kita lupa dengan diri sendiri. Berbeda dengan didikan para ulama, berbeda dengan penuntut ilmu sejati. Berbeda dengan, jangankan ulamanya, penuntut ilmu sejatinya berbeda. Mereka sangat concern dalam masalah ini. Jadi itu hal yang perlu kita camkan hadirin Allah muliakan. Dan di antara akhlak yang buruk, yang harus kita singkirkan dari hati kita adalah al-ghil, permusuhan, al-hasad, al-baghyu, kezoliman, zolim sama orang, al-ghadab li ghairillah, marah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, al-ghish, curang dan tidak memberikan yang terbaik bagi orang, al-kibr, sombong, ar-riya, memperlihatkan amalan agar dipuji oleh seseorang, al-ujub dan ujub, terpukau dengan diri sendiri dan mengklaim dirinya di atas levelnya. Dan itu yang kemarin kita bahas, al-ujub berbangga diri, lupa dengan fakta bahwa diri kita hina, hadirin sekalian. Merasa kita yang paling berjasa, merasa kita yang paling punya andil, merasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit yang dihinggapi oleh orang-orang yang punya prestasi tapi lupa mengevaluasi dirinya, seperti Qarun, innama utitu ala ilmin indi, aku dapat ini semua karena ilmu saya. Maka hadirin yang Allah muliakan, hati-hati dengan masalah ini. Para ulama kita itu berjuang agar tidak ujub, hadirin. Bishr bin Mansur, salah satu nama besar, suatu waktu pernah salat, yusalli yawman, beliau mengerjakan salat di sebuah hari, fa'atala salata, lalu beliau salat cukup panjang durasinya. Wara'a rajulan yanzuru ilaihi fa fatina lahu bishir. Lalu setelah itu dia lihat seseorang yang saat dia salat itu memperhatikan diri beliau. Jadi ada orang yang seperti hadirin sekalian salat di sini misalnya. Lalu Pak, mungkin sambil nunggu, mungkin kita sampai satu jam sebelum kajian, Asep mau sholat, Asep. Lalu sekalian muroja'ah, kita panjangkan sholat kita. Lalu mungkin gak sengaja kita melihat ada orang yang memperhatikan kita sholat. Dari awal sampai akhir. Jadi kita sadar ada yang perhatikan kita nih pada saat kita sholat. Nah, itu yang dirasakan Bishr. Faqala li rajul. Lalu ketika Bishr sadar ada orang yang memperhatikan dia, maka Bishr bicara dengan orang tersebut. Didatangi, didekati, diajak bicara. Nah, saya mau tanya, kalau kita berada di posisi Bishr bin Mansur, tadi kita datang satu jam sebelum kajian atau satu jam sebelum karena kita ada mau ketemu orang di masjid dan seterusnya, lalu sholat sunnah sekalian muroja'ah surat Al-Baqarah, akhirnya selesai dua juz dalam dua rakaat, dan kita sadari wadah perhatikan saya. Kira-kira kalau hadirin samperin orang tersebut, mau bicara apa sama dia? Dia kagum gitu sama anak. Dia orang gak selesai-selesai sholat gitu. Ngomong apa? Atau kira-kira Bishr bicara apa? Simak apa yang dikatakan Bishr. Kata Bishr, la yu'jibuka ma ra'aita minni. Anda jangan kagum dengan apa yang kau lihat dari diri saya. Fa inna iblis qad abadallaha mal malaika kadza wa kadza. Karena iblis itu juga dulu beribadah kepada Allah bareng malaikat. Terus tergelincir habis itu. Jangan kagum dengan saya. Karena iblis juga dulu rajin ibadah. Habis itu sombong. Sombong. Saya ingin tanya, siapa di antara kita kepikiran ngomong begitu, hadirin? Ya, tadi kita lagi sholat, baca Al-Baqarah, ada yang liatin nih. Apalagi kita tuh yang liatin kita, bapak-bapak udah tua, terus punya anak perempuan. Wah, terus apa? Kayaknya sekalian, Ali Imran. Tambah terus itu. Jadi tambah terus Al-Baqarah, Ali Imran. Ini ulama kita, mengatakan itu. Jangan kagum ya dengan saya.
ini bukan parameter, belum tentu saya orang baik. Ini kan begitu. Anda tahu, Anda baca sejarah lah. Ada makhluk Allah namanya iblis, dulu rajin ibadah, habis itu tergelincir. Dan dilaknat sama Allah. Dan kagum. Lihat bagaimana mereka menjaga diri mereka, menjaga jiwa mereka. Jadi gak dikasih panggung itu hawa nafsu sama mereka. Gak dikasih. Jangan kagum dengan saya. Jangan kagum dengan saya. Karena iblis itu dulu rajin ibadah, lalu tergelincir. Maka kalau iblis bisa seperti itu, yang Anda lihat pun mungkin bisa seperti itu. Beda sama level kita ya, adik. Saat kita ingin terlihat perfect, ingin terlihat baik di mata orang, ingin terlihat hebat, ulama justru berpikir sebaliknya. Dan hadirin tahu siapa Bishr bin Mansur? Tahu siapa Bishr bin Mansur? Siapa dia? Beliau hadirin. Anaknya Pak Mansur, Pak Ustadz. Ya iya, namanya Bishr bin Mansur. Masa anaknya Pak Asep? Bishr bin Mansur itu al-imam, al-muhaddith, al-rabbani, al-qudwah. Itu dikatakan oleh al-Dhahabi rahimahullah. Imam besar. Periwayat hadith. Rabbani. Al-qudwah, teladan. Itu orang-orang yang hidup di masa beliau mengatakan, kuntu idza ra'aitu wajha Bishr. Kalau saya melihat wajahnya Bishr, dzakartul akhirah. Saya langsung teringat akhirat. Allahu Akbar. Kalau saya melihat Bishr, wajahnya Bishr bin Mansur, saya langsung ingat akhirat. Saya langsung ingat akhirat. Hadirin Allah muliakan. Tapi begitu pola pikirnya, gak ada ujub sama sekali. Gak terpukau dengan prestasi, gak terpukau dengan kualitas ibadah, gak terpukau dengan apa yang dicapai, karena mereka sadar bahwa mereka bisa demikian karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun mereka masuk surga, bukan karena amal mereka. Lan yadkhul ahadan al-jannata amaluhu kama qala. Enggak ada orang satupun orang yang masuk surga karena amalnya. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat panjang itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Ada banyak orang lebih kuat fisik daripada kita enggak bisa sholat panjang-panjang. Ada orang yang hafalannya lebih banyak daripada kita tapi enggak bisa sholat panjang. Kita bisa sholat panjang dimudahkan oleh Rabbul Alamin. Kita datang ke kajian ini bukan karena kesadaran, semata-mata karena kita cerdas, kita sadar, kita bisa memilih kegiatan di hari Sabtu, bukan. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak orang yang waktunya lebih lowong daripada kita, yang lebih terbuka daripada kita, gak bisa datang ke majelis. Hadirin Allah muliakan. Itu para ulama kita. Ja'far bin Hayyan pernah mengatakan, dzukira li Muslim bin Yasar. Ada yang menyampaikan kepada Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar. Ada orang nyampein ke Muslim bin Yasar. Apa yang disampaikan? Qillatul tifatihi fis shalah. Jadi orang ini datang ke Muslim bin Yasar menyampaikan bagusnya sholatnya Muslim bin Yasar. Beliau kalau sholat itu tidak iltifat, tidak nengok ke kanan atau nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Gila. Sedikit nengok kanan kiri. Kalau nengok tuh karena kebutuhan atau keperluan. Jadi artinya kualitas sholatnya tuh bagus gitu. Terlihat tumaknina, terlihat khusyuk, terlihat fokus. Terlihat syahdu gitu loh. Nah, saya mau tanya lagi sama hadirin. Kalau ada orang muji sholat hadirin, apa responnya? Mohon maaf mas, tadi aku perhatikan mas sholat, kayaknya adem mas ya. Gitu. Ya adem dong, dia pakai AC sini. Gimana gak adem, kecuali kalau sholatnya di Mina gitu, dia udah panas sholatnya. Gak khusyuk. Kok kayaknya teduh banget mas sholat tuh mas. Tadi saya perhatikan mas sholat tuh, kok saya ikutan khusyuk loh mas gitu loh. Kok saya aja ngeliat khusyuk gitu loh. Apalagi mas gitu. Nah, respon antum gimana hadirin? Jujur aja, jujur. Jangan sok-sok ini loh. Sok-sok bertakwa. Gimana perasaannya? Hah? Apa responnya? Ada orang muji gitu? Hah? Ya latihan mas, 12 tahun nih aku kayak begini gitu. Emang gak mudah. Kalau dari muka mas sih ya agak berat sih mas. Gimana hadirin? Apa jawab Muslim bin Yasar? Lihat bagaimana ulama Rabbani hadirin. Wa mayudrikum aina qalbi. Emangnya kamu tahu kemana hatiku berlabuh pada saat sholat? Kamu kan hanya lihat fisiknya aja. Kamu hanya lihat gerakan saya saja. Kamu hanya melihat yang terpantau oleh mata. Kamu kan gak tahu hati saya. Wa mayudrikum aina qalbi. Kamu kan gak tahu kemana hatiku. Bisa aja saya gak, bisa jadi saya mikirin A, mikirin B, mikirin C, tapi saya gak gerak-gerak. Dan Anda berpikir saya khusyuk. Anda kan gak tahu. Lihat bagaimana mereka punya kesempatan untuk ujub, tapi kesempatan itu gak dipakai buat ujub, hadirin. Kita gak punya kesempatan dicari-cari sama kita. Gimana nih buat tampil, gimana untuk show off, bagaimana dengan itu. Kita baca Quran gak ada yang muji. Tanya, gimana tadi buat antum? Ada koreksi gak? Oh, gak ada yang muji Anda kok. Muslim bin Yasar, hadirin Allah muliakan. Muslim bin Yasar, hadirin tahu siapa beliau? Jangan bilang anaknya Pak Yasar. Muslim bin Yasar adalah al-faqih, pakar fikih hadirin, az-zahid. Orang yang sangat zuhud, al-qudwa, beliau teladan. Beliau mengambil hadis dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Aun, kana la yufaddal alaihi ahadun fi zamani. Enggak ada yang lebih baik daripada beliau di era beliau. Bayangkan. Menurut Ibnu Aun ulama besar, enggak ada yang di atas beliau di era beliau. Thiqah, terpercaya, fadilan, orang mulia, abidan, ahli ibadah, wari'an, orang yang sangat waro', hadirin sekalian. Sebagian mengatakan ini top 5-nya ulama Basrah, fuqahnya Basrah itu, Muslim bin Yasar. Hadirin Allah muliakan, tapi lihat bagaimana sikapnya. Gak terpukau dengan kuat, gak terpukau dengan pencapaian. Dan gak menggunakan kesempatan itu untuk mengangkat dirinya sendiri. Itu kan dikasih umpan lambung kalau bahasa kita, itu tinggal dicemes aja. Saya kagum dengan sholat Anda. Wa ma yudrikum aina qalbi. Emangnya kalian tahu kemana hatiku pada saat aku sholat tadi? Kalian kan gak tahu. Hadirin ya Allah muliakan, ini yang perlu kita jangkan. Keteladanan itu yang diperlihatkan oleh para ulama kita, dan tidak heran bagaimana dulu itu ilmu itu mulia, hadirin. Karena yang tampil di tengah-tengah masyarakat itu sosok-sosok dengan mental seperti ini. Benar-benar menyuguhkan keindahan real. Bukan hanya jago retorika. Oleh karena itu semoga kita bisa meneladani mereka dengan segala keterbatasan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu beberapa contoh tentang masalah bagaimana ulama dengan ujub. Lalu setelah ujub, hadirin sekalian, salah satu penyakit hati dan virus hati yang harus dibersihkan oleh penuntut ilmu, apalagi ulama, adalah sum'ah. Adalah sum'ah, hadirin. Sum'ah ini teman dekatnya riya nih, hadirin. Si sum'ah sama si riya. Ada yang tahu apa itu sum'ah? Akhwat dulu, akhwat belum ini. Akhwat ada yang tahu apa itu sum'ah? Agak cepat.
Bismillah. Sum'ah itu kalau gak salah,
berarti
saya,
benar kalau gak salah. Gimana?
Kalau riya kan menunjukkan ibadah kita lewat perilaku. Kalau sum'ah itu lewat kata-kata, Ustaz. Benar gak ya?
Jawaban apa pertanyaan, hadirin? Benar gak? Iya, jazakallahu khairan, Bu. Sum'ah dari kata-kata sama memperdengarkan amal ibadah. Memperdengarkan amalan agar didengar oleh orang lalu dipuji oleh orang. Kalau riya dari asal katakan ru'ya kan, terus dari ro'a yuro'i, memperlihatkan. Jadi kalau riya itu memperlihatkan, kalau sum'ah itu memperdengarkan. Dan tujuannya sama, agar diketahui oleh orang lain, lalu orang lain itu memuji kita. Dan ini penyakit besar dan sangat fatal. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man sam'a atau man sam'a sam'a Allahu bihi wa man yura'i yura'i lahu bih. Barang siapa yang sum'ah, maka Allah akan bongkar sum'ahnya tersebut. Dan barang siapa yang riya, Allah akan bongkar riyanya. Allah akan perlihatkan. Barang siapa yang sumah, Allah akan perdengarkan itu. Dan barang siapa yang riya, Allah akan bongkar dan perlihatkan hal tersebut. Makanya sebagian ulama mengatakan dari hadis di atas, orang yang orang yang sum'ah dan riya itu akan diberikan antitesis dari tujuannya, gitu loh. Oposit dari tujuannya. Dia memperdengarkan amalan biar dipuji, justru sebaliknya dia akan dicela. Jadi hadirin Allah muliakan. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Itu kata para ulama. Dan semoga Allah jaga kita tersebut. Amin. Amin. Sudah masuk waktu salat. Okay. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib insyaallah taala. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, bicara tentang sum'ah. Bicara tentang sum'ah, man sam'a sama Allahu bih wa man ra'a ra'a Allahu bihi, barang siapa yang sum'ah maka Allah akan bongkar sum'ahnya, barang siapa yang riya Allah pun akan bongkar riya-nya. Ini menunjukkan jika kita punya misi untuk sum'ah dan riya, jika kita ingin memperlihatkan amal kita, memperdengarkan amal kita agar dipuji. Dipuji oleh orang. Lalu orang menganggap kita baik dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah misi yang pasti gagal. Jadi misi yang pasti gagal gitu. Jadi kalau ada misi mustahil, nah ini misi mustahil gitu. Kenapa? Karena dijanjikan oleh Nabi SAW, man sama, sama Allahu bihi. Barang siapa yang sum'ah, Allah akan bongkar sum'ahnya. Jadi kalau kita memperdengarkan amalan kita biar dipuji, lalu kita mendapatkan tempat di tengah-tengah orang dan masyarakat, akan gagal. Begitu juga kalau kita riya, kita perlihatkan amal kita biar dipuji dan kita mendapatkan tempat di masyarakat. Sebagaimana kita sudah pelajari bahwa akar masalah riya itu apa? Ada yang ingat gak? Langsung-langsung aja. Wassalamualaikum.
Hubul jah wa manzilah.
Apa? Iya, menginginkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Jazakallahu khairan. Dan itu intinya dipuji. Kita pengen dipuji oleh orang kan agar kita punya kedudukan di hati dia. Dan ini harus kita ingat. Wa man sama sama Allahu bihi. Barang siapa yang sum'ah, Allah akan bongkar. Barang siapa yang riya, Allah akan bongkar. Maka pasti gagal. Jadi jangan dipakai lagi cara seperti ini. Walaupun memang berat karena itu tabiat kita, kita suka dengan hal itu semua. Dan pembahasan tentang sum'ah hadirin itu seperti pembahasan tentang riya. Cuman bedanya sarananya aja. Kalau riya sarananya penglihatan, kalau sum'ah sarananya pendengaran. Jadi substansi sama, esensi sama. Maka kita sudah bahas tentang itu, pengen dapat kedudukan, pengen dipuji, nggak usah dicela, nggak suka dicela, lalu ingin mendapatkan tempat, selalu demikian. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedikit saja menekankan sisi lain bahwa memang pujian itu bahaya, hadirin sekalian. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengatakan al-madhu dzabah. Al-madhu dzabah. Pujian itu penyembelihan. Jadi pujian itu mematikan gitu loh. Itu bisa merusak kita, merusak hati kita, merusak jiwa kita, membunuh keikhlasan kita, dan menghancurkan mimpi kita untuk masuk surga, membunuh mimpi kita untuk selamat di alam kubur, dan lain sebagainya. Makanya al-mada al-dhabah. Jadi ini kaidah simpel, dua kata, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, bahwa al-mada al-dhabah, gitu. Pujian itu penyembelihan, jadi jangan senang. Dan itu yang diterapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ibn Abi Dunya membawakan bahwa ada seseorang memuji Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dipuji Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab, salah satu orang yang pantas menerima pujian kalau memang pujian itu dianjurkan dan seterusnya. Siapa yang lebih pantas menerima pujian daripada Umar bin Khattab? Apa kata beliau? Tuhlikuni wa tuhliku nafsak. Tuhlikuni, Anda menghancurkan saya, mencelakakan saya. Dan Anda mencelakakan diri Anda sendiri. Bayangkan tuhlikuni. Belum enggak bukan terima kasih atas komplimennya. Enggak. Tuhlikuni. Tuhlikuni. Engkau menghancurkan saya. Engkau menghancurkan saya. Umar bin Khattab. Kalau orang yang menempati ranking kedua di tengah-tengah umat hanya kalah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, begitu khawatir ketika dipuji, mungkinkah kita santai-santai saja, hadirin, lalu kita selamat? Apakah masalahnya sesimpel itu poinnya? Sekali lagi, ketika kita tidak berharap dipuji lalu dipuji orang, gak ada isu tentang itu. Gak ada isu. Tapi merasa aman terhadap pujian orang, ini yang bahaya. Karena sehebat apapun prestasi kita, dan seyakin apapun kita ikhlas, kita gak sehebat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan pengorbanan kita tidak sebesar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan jasa-jasa kita tidak pernah setinggi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar bin Khattab itu membuka Baitul Maqdis, hadirin. Sedangkan kita apa? Ya kalau beliau mengatakan tuhlikuni, lalu kok kita bisa santai? Pede gitu dengan diri kita. Padahal inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah dalam surat Yusuf, sesungguhnya nafsu itu selalu membawa kepada keburukan. Hadirin Allah muliakan. Jadi, coba kita renungkan lagi, ini gak mudah. Adapun kalau kita tidak berharap dipuji dan tidak ingin dipuji, bahkan enggak suka dipuji, lalu Allah takdirkan kita dipuji oleh seseorang karena amal yang kita lakukan, maka semoga itu tanda dan indikasi kebaikan. Kata Nabi SAW, tilka ajul bushrul mu'min, itu kabar gembira bagi seorang mu'min yang dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat kita enggak punya motif untuk itu. Dengan syarat kita enggak punya ambisi untuk dipuji. Dengan syarat kita mengerjakan sesuatu mencari ridho Allah, ingin dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingin dicintai oleh Allah Tabaraka Wa Taala. Kalau itu yang kita lakukan lalu kita dipuji, maka Nabi kita SAW bersabda, tilka ajil bushrul mu'min, sesungguhnya itu adalah kabar gembira yang disegerakan kepada seorang muslim. Tapi siapa yang bisa memastikan? Dan kita harus muhasabah. Kita harus introspeksi diri. Dan jangan menikmati dan jangan hanyut dari itu. Hadirin Allah muliakan. Dan coba kita jujur deh. Coba kita jujur hadirin sekalian. Kalau saya bertanya sama hadirin sekalian, seumur hidup pernah dipuji gak? Gak pernah. Kesian banget ya hidup. Segagal itukah kita dalam hidup? Enggak ya, bercanda. Oke. Pernah berapa kali? Sekali doang. Coba kita evaluasi. Mayoritas pujian yang kita dapatkan tepat atau tidak? Sudah sesuai atau tidak? Dari sisi porsi, dari sisi kualitas, dari sisi hakikat tersebut, tepat apa enggak sih? Jujur. Misalnya ada orang muji, gila bro lu ganteng banget. Itu jujur gak sih menurutnya? Lu jujur aja. Hanya, coba kita jujur, kata para ulama. Itu kalau kita evaluasi pujian, semua kita kumpulkan pujian-pujian tersebut, lalu kita evaluasi itu pujian. Itu banyak yang berlebihan. Gak sesuai fakta. Ada orang bilang, lo emang orang paling baik sedunia. Terus kita cengengesan gitu. Emang itu benar kita orang paling baik sedunia? Lo kita cuma minjemin dari 2 juta gitu loh. Terlambat sehari kita tagih gitu loh. Emang itu paling baik sedunia? Kan enggak juga. Makanya kata para ulama kita, mun araftun nas, kata Malik bin Dinar, mun araftun nas, semenjak aku mengenal manusia, lam afra bimadhihim, aku enggak gembira dengan pujian mereka, walam akra dhammahum, dan aku juga enggak membenci kalau mereka mencela saya. Subhanallah. Kalau semenjak saya mengerti tentang manusia, saya kenal manusia, ini orang lapangan hadirin, turun ke bawah, berinteraksi dengan manusia. Semenjak saya kenal manusia, saya gak senang, saya gak gembira ketika dipuji mereka. Dan saya pun juga gak marah, gak kecewa, gak benci ketika mereka cela saya. Lianna hamidahu mufrit wa dhammahu mufrit. Karena yang muji berlebih-lebihan. Dan yang mencela saya berlebih-lebihan juga. Gitu. Ya gak sih? Ini ulama besar hadirin yang bilang. Antum setuju gak dengan ini? Yang memuji kita seringkali berlebih-lebihan. Dan yang mencela berlebih-lebihan juga. Seringkali kita gak salah dicela orang. Dan ada kalanya kita salah. Tapi salahnya stadium 1, dicelanya kayak kita punya stadium 4 dan terminal gitu loh. Ngerasain gak sih? Enggak ya? Enggak. Loh serius ini benar gak sih? Katanya sering dipuji. Gak jadi. Begitu Pak. Dan seringkali kita gak fair hadirin. Giliran orang mencela kita tentang sesuatu yang gak ada pada diri kita, kita bilang itu fitnah. Tapi ketika orang muji kita yang tidak ada pada diri kita, kita gak pernah bilang itu fitnah. Pernah gitu bang, saya gak terima. Fitnah itu fitnah. Kenapa mas? Kemarin dibilang saya ganteng. Itu kan fitnah. Gitu misalnya. Kemarin dibilang aku tuh cantik tau gak? Aku tersinggung, itu fitnah. Ini pencemaran nama baik misalnya. Misalnya ada akhwat dibilang, kamu tuh cantik banget sis gitu. Ini fitnah. Saya mau doa. Dua orang terzolimi ya. Ada orang itu. Loh, coba jujur deh. Kita gak fair seringkali. Kita marah kalau kita dicela sesuatu yang gak ada pada diri kita. Tapi kita menikmati pada saat seseorang memuji kita, padahal itu gak ada pada diri kita. Gak ada pada diri kita. Harusnya kalau kita fair, kalau kita marah pada saat kita dipuji, itu gak ada pada diri kita, kita juga marah ketika ada orang puji kita, padahal itu gak sesuai fakta. Dan berarti kita gak kenal manusia. Berarti kita berinteraksi hanya sesuai dengan hawa nafsu kita aja. Ya hawa nafsu kita suka dipuji. Makanya hadirin yang Allah muliakan, banyak ulama juga mengatakan bahwa sebaliknya, kita tuh menikmati pujian karena kita lupa tentang diri kita. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Laisa yadurrul madhu man arafa nafsahu." Pujian orang itu tidak akan merusak orang yang mengenal dirinya sendiri. Oh ini dalam hadirin. Pujian orang gak akan merusak kita kalau kita mengenal diri kita sendiri. Karena kita kalau kita kenal diri kita, kita tahu kita gak pantas dipuji seperti itu. Dan akhirnya kita gak tenggelam dalam buaya pujian. Kita akhirnya gak gila puji. Dan kita gak masuk ke euforia yang akhirnya menghilangkan objektivitas. Dan pada akhirnya menghilangkan keikhlasan. Karena kita tahu. Ketika ada orang bilang kita soleh, misalnya dia bilang gitu. Emang benar kita soleh hadirin? Balil insanu ala nafsi basirah, kata Allah. Allah manusia tahu tentang dirinya. Mereka kan gak tahu ketika kita sendirian. Mereka gak tahu bagaimana kita sulitnya menata hati kita. Mereka gak tahu bagaimana kita jungkir balik untuk ikhlas jatuh lagi. Mereka kan gak tahu pada saat kita sulit untuk sabar dihentakan pertama. Inna sabra inda sadamatil ula. Dan pada saat kita terpukul gitu, terpuruk seperti itu, kan kita juga gak cerita sama mereka. Manusia kan hanya berusaha memperlihatkan sisi okenya dari dia. Kecuali sebagian orang saja. Jadi orang yang tahu dirinya, dia gak akan tertarik. Kan dia tahu itu berlebihan. Itu berlebihan. Dan kita tahu kapasitas kita. Makanya para ulama klasik, catat baik-baik, mengatakan, layaglibanna jahlu ghairika bika ilmika binafsika. Jangan sampai ketidaktahuan orang tentang dirimu, jangan sampai ketidaktahuan orang tentang dirimu mengalahkan ilmumu tentang dirimu sendiri. Orang tuh mayoritas kita itu dosa-dosanya gak diketahui oleh orang lain. Dan orang lain tuh menguji kita hanya dalam satu dua amalan saja. Yang kalau mereka tahu semua aib-aib kita atau dosa-dosa kita, mereka gak akan puji kita. Makanya sebagian ulama juga mengatakan bahwa pada saat Anda dipuji oleh orang, hakikatnya bukan karena kelebihan Anda, tapi karena kemahakuasaan Allah dalam menutup aib-aib Anda. Jadi sebenarnya yang patut dipuji adalah Rabbul Alamin. Orang tuh muji kita, dan itu real. Orang muji kita, itu bukan karena kita baik, tapi kemahakuasaan Allah dalam menutup aib kita. Dan sering kali hadirin sekalian, di waktu yang lain, pada saat orang mencela kita, orang mencela kita pun karena kemahakuasaan Allah dalam menutup aib-aib kita. Kenapa? Karena seringkali pada saat kita dicela, kita bukan dicela karena aib yang kita lakukan, tapi seringkali yang tidak kita lakukan. Fitnah misalnya. Atau yang kita lakukan, tapi yang kecil-kecil, yang besar-besar ditutup sama Allah. Hadirin merasakan tidak? Mungkin pernah di antara hadirin dicela. Dan itu fitnah. Padahal kalau aib-aib kita terbongkar, celaan itu lebih parah dari itu. Tapi itu ditutup sama Allah. Sehingga ketika ditembak salah sasaran. Sasaran yang sebenarnya ditutup rapat-rapat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi karena kita lagi-lagi ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, dan tujuan itu kita takut gagal karena celaan tersebut, maka kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menutup kesalahan-kesalahan kita, sehingga tembakan orang lain itu salah sasaran. Dan kita fokus nyesek karena kita khawatir omongan itu membuat tujuan kita, yaitu mendapatkan kedudukan di hati manusia, itu menjadi gagal total. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Wa nas'alullah salam wal afiyah. Padahal kita, kalau kita mau merenung sejenak, iya ya. Makanya sebagian ulama ketika mendapatkan laporan bahwa dia, bahwa beliau diomongin oleh pihak-pihak lain di belakang beliau, apa kata mereka? Alhamdulillahi satara aktara uyubi. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Diomongin ya, segala puji bagi Allah yang telah menutup mayoritas aibku sehingga gak ketahuan sama mereka. Yang ketahuan cuma sedikit-sedikit aja. Bahkan seringkali yang dibicarakan sekeliru, salah. Benar gak sih hadirin? Hadirin, pernah dicela orang kan? Pernah dicela orang gak? Pernah. Pernah dicela orang dengan konteks yang tidak ada pada diri hadirin sekalian? Pernah gak? Atau bahasa saya fitnah, pernah. Ini udah pada makan belum sih? Lu masih banget, ya Allah. Ilmu tuh harus semangat tadi. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Surat Yunus katakan dengan karunia Allah dan rahmat Allah kalian harus gembira. Apa tafsir karunia dan rahmat dalam ayat ini? Iman dan Al-Qur'an. Perintah Allah harus gembira. Datang ke majlis itu bukan ngantuk, lemas, gembira. Antum dapat iman kok. Pengen ini bisa jadi memasukkan antum ke surga. Kenapa kita dikasih 1 juta senang kalau dikasih pahala lemas? Mana iman? Di mana iman? Nah, udah semangat nih, oke. Nah, baik. Pernah difitnah orang? Sekali apa sering? Kesian nih depan tuh. ya nggak apa-apa. Padahal biar difitnah orang, tenang. Bukan kesian, enggak lah. Itu insya Allah salah satu tanda. Pada saat antum difitnah, fitnah mungkin yang paling nyesekin hati antum, pernah enggak? Fitnah yang benar-benar nyesekin hati, pernah? Pada hari itu, emang antum bersih dari dosa dan kesalahan? Enggak. Itu real. Fitnah ya, kita bicara fitnah ya, bukan fitnah ini enggak benar. Emangnya hari itu pada saat kita difitnah, kita bersih dari dosa dan kesalahan? Enggak. Tapi kemahakuasaan Allah, kemahasayangnya Allah sama kita, Allah tutup yang benar-benar real, dan Allah buat salah sasaran agar apa? Agar antum panen pahala pada hari kiamat nanti. Karena difitnah. Zolim dia. Agar antum panen pahala. Bayangkan, aib ditutup, lalu panen pahala dari sisi lain. Tapi siapa dari kita berpikir seperti itu? Jadi yang membuat kita hancur bukan pujian atau celaan orang. Tapi yang membuat kita hancur adalah motif kita dalam hidup. Ambisi kita dalam hidup. Yaitu ingin punya kedudukan di tengah-tengah manusia. Itu yang jadi masalah. Makanya kata para ulama, catat baik-baik. Kata Al-Ahnaf bin Qais, ketika mendengar seseorang mengatakan, ma'ubali amudihtu anhujitu, aku gak peduli apakah aku dipuji atau dicela. Aku gak peduli apakah aku dipuji atau dicela oleh orang. Apa kata Al-Ahnaf rahimahullah, istarahta min haitu ta'ibal kiram. Engkau baru saja menikmati hidup di saat banyak orang-orang itu lelah dan capek. Dengan mental seperti itu, engkau punya waktu roha, menikmati hidup. Enak orang hidup kayak begitu. Di saat, di waktu yang sama, banyak orang capek, karena itu mikirin dipuji sama mikirin dicela. Dan itulah kemerdekaan sejati, hadirin, ketika hati kita tidak tersandera dengan omongan orang. Itu kebahagiaan sejati. Itu independensi. Kemerdekaan real. Karena hati hadirin sekalian sudah terpaut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang jadi parameter adalah apakah Allah ridho sama saya atau Allah benci sama saya. Itu yang poinnya. Makanya simpel aja. Cuma makanya pokoknya setiap hadirin difitnah, mikir pada saat itu. Hari ini, emangnya saya bersih dari dosa? Emang saya maksum? Enggak. Ya Allah, Allah baik banget ya. Yang benar-benar aib ditutup sama Allah. Dan Allah buat tembakan dia salah sasaran. Enggak ada. Dan itu kemaha baikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kalau kita dipuji, itu karena kemahakuasaan Allah dalam menutupi aib kita. Makanya sekali lagi, pernah dipuji tadi? Mana? Pada saat kita dipuji, hari itu banyak dosa gak kita? Banyak dosa. Pertanyaannya, kalau orang itu tahu dosa-dosa kita pada hari itu aja, kira-kira direvisi lagi gak pujiannya? Direvisi gitu. Mohon maaf, saya mau cabut pujian saya tadi, jadi sepuji Anda. Itu real, ini real, bukan omong kosong loh. Allah tutup itu aib kita. Sehingga orang itu puji kita. Kalau dia tahu, jangankan dosa kita sepekan ini. Hari itu. Bukan sepekan ya, hari itu. Gak jadi mungkin. Mohon maaf, gak jadi ya mas gitu. Aku klarifikasi tadi gak jadi. Gak jadi. Inilah orang yang mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu orang mengenal dirinya sendiri. Lalu mengenal manusia. Itu. Makanya kunci selamat dari riya dan semua ma'rifatullah dari Allah. Kita ada ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mengenal diri kita, bahwa kita ini pendosa memang. Dan lalu mengenal manusia, mayoritas manusia kalau puji, berlebihan, kalau mencela berlebihan, itu aja. Kalau Kalau kita kuat di tiga hal ini, insya Allah Allah jaga kita. Jadi, asal benar-benar mengenal Allah. Makanya kuncinya lagi-lagi tauhidullah, tauhid kepada Allah. Bagaimana kita mengenal kemahakuasaan Allah, kemahabaikan Allah, lalu keyakinan itu akan melahirkan ubudiyah kepada Allah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Jama' Al-Kinani dan semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz, keluarga, kaum muslimin dan muslimat yang menyimak majelis ta'lim ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin wa iyyakum. Bagaimana menghindari sikap sifat sombong, riya, sum'ah ketika interview suatu pekerjaan Ustadz? Mohon nasihat Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Allahumma barikallahu fikum. Fikum barakallah. Ketika pekerjaan lalu kita disuruh, ketika interview lalu kita disuruh menceritakan tentang skill kita, kemampuan kita, atau apa yang sudah kita lakukan, karya kita, gimana sikap hadirin? Bisa cerita apa yang sudah Anda perbuat? Gak bisa. Itu sum'ah. Makanya Bapak ngaji, Pak. Kira-kira diterima apa enggak? Hadirin yang Allah muliakan, ingat esensi dari riya dan sum'ah itu adalah motif ingin dipuji. Motif ingin dipuji. Bukan sebatas memperlihatkan atau memperdengarkan. Makanya Allah mengatakan intu bidu shadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian memperlihatkan sedekah kalian itu baik kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian tetap berikan kepada fuqara, maka itu yang terbaik, baik dan terbaik, enggak ada celaan. Jadi boleh memperlihatkan asal ikhlas, asal jangan punya motif dipuji. Jadi esensinya itu keinginan dipuji dan keinginan punya tempat di hati manusia. Adapun kalau tujuan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang halal, untuk menafkahi diri sendiri tanpa ada keinginan ingin dipuji, ingin dapat kedudukan, saya hanya ingin menafkahi diri saya ingin menafkahi istri saya hanya ingin menafkahi anak-anak saya, itu aja. Lalu saya ingin memberikan karya karena saya ingin dicintai oleh Allah. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, kata Nabi SAW. Orang yang paling dicintai oleh Allah diantara sifatnya yang paling bermanfaat kepada manusia. Saya ingin berkarya karena saya ingin dicintai oleh Allah. Mau dipuji ke, mau dicela, bukan urusan saya. Maka gak ada masalah. Cerita, kalau gak pernah dapat pekerjaan hadir. Gak mau, gitu loh. Takut sombong itu sombong pak gitu terus dia yang didakwahin suruh tobat segala macam padahal kita juga salah konsep, salah esensi. Subhanallah ya, repot kalau kayak gitu. Nah itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan dan semoga Allah senantiasa memberkahi Imam Ibnu Jamaah, Ustaz beserta keluarga, tim serta kaum muslimin di mana pun berada. Amin wa rabbal alamin wa iyyakum. Mohon izin bertanya, Ustaz, bagaimana jika hukumnya jika memuji istri atau anak dalam rangka memotivasi dan menumbuhkan cinta? Syukran Ustaz. Jazallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama motivasinya positif dan tidak menimbulkan efek negatif dalam diri istri dan anak-anak, ada masalah. Nabi juga memanggil Aisyah Humairah yang kemerah-merahan pipinya. Lalu beliau juga memuji para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan pujian luar biasa. Abu Bakar fil jannah, itu apa bukan pujian? Abu Bakar masuk surga. Umar fil jannah, Umar masuk surga. Dan lain-lain. Dengan catatan itu tidak menimbulkan bekas negatif dalam hati seseorang. Contoh misalnya pasangan kita lagi terpuruk gitu loh, atau sahabat kita lagi terpuruk, maka kita puji, kita sebutkan prestasinya, lalu keberhasilan dia dalam masalah untuk membangkitkan lagi gitu loh. Tapi seperlunya aja, seperlunya aja. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Jadi intinya adalah esensi riya dan sumah tersebut, jangan sampai dalam hati kita ada upaya atau ada ambisi untuk mendapatkan kedudukan, pujian dari manusia dan gak suka pada celaan manusia. Itu poin, dan semoga Allah jaga hati kita semua dan semoga Allah memberikan ujian yang ringan dan Allah mudahkan kita dalam menjalani ujian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk waktu Isya ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah jaga wadah ilmu kita. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.